Він уже досить стомився від марного споглядання, коли до вітрини підійшла пані в легкій батистовій кофточці, що зраджувала мережку її сорочки. Опершись оголеними рукавами на поруччя, вона неуважно роздивлялась на рябизну краваток. Може, навіть вибираючи, щоб зробити коханому приємний, елегантський і не дуже дорогий подарунок, що задовольнив би серце і гаманця, бо ж друге поширюється і стискається також, як і перше. Ця пані була напахчена міцними пахощами Парижа, і їхній дух стелився круг неї, як марево. Він пройняв хлопця з солодким туманом, сколихнув і ніс його поширився, жадібно вбираючи це незнайоме, тонке повітря, що лилось по жилах п'янючим чадом. Він нюхав цю жінку, як нюхають квітки, дихав нею, і як дихає свіжиною весни, смолистістю обору, вранішним паруванням землі. Тільки перший струмінь був йому трохи відразний, як незвичний дим цигарки, що швидко захоплює і стає пристрастю. Коло цієї жінки він теж пережив те млосне завмирання, що справляє на людину височінь, жахаючи небезпекою і разом нею чаруючи. І коли пішла вона, він глянув її услід нахабним і побожним оком. Він, стинаючись, думав, що ця спідниця теж піднімається, хоч яка вона біла, що це пахуче тіло він теж міг би взяти, як і кожне, і зразу ж ця думка здавалась йому диковиськом і страхіттям. Але ця помащена Парижем киянка згладила їм грубець, що належав на дійці в бліду непомітну смужку. Вдома він блукав по подвір'ї, захлинаючись від божевільних мрій, що його змагали. Це не мрії навіть були, а безглузде, нісенітне марення. Покидаючи на середині одне, він хапався другого, смоктав, смакував його і теж відкидав, маючи безліч інших і кращих. Він робився народним комісаром, що їздив його уяві авто і виголошував промови, які хвилювали його до самого шпіку. Приймав чужоземні делегації, вів перемовини, запроваджував дивні закони, що зміняли лице землі, і по смерті скромно відкривав собі пам'ятники. То раптом ставав надзвичайним письменником, що кожен рядок його котився по світі віщим дзвоном, бентежачи людські серця, а власне серце найперше. То, занедбавши великі діла, надавав своєму обличчю чарівної краси, прибирався в найвиборніші костюми і скоряв жіночі серця поспіль, розбивав подружжя і тікав з коханками за всі можливі кордони. Крім межі уяви, Токуль бачив повстанського коня, набував із льохів сховані, одрізаний на чолі ватаги безумців, облягав місто, одмикав кулями ті крамниці, вантажив вози тих костюмів, тих ласожів та тістечок і клав під себе пахучу жінку, як полонянку. Така картина найбільше його захоплювала. Стискуючи безсилі кулаки, він нелюто і пристрасно шепотів. «Ну й грабив би, ну й грабив!» Його вибаганки були невичерпні. Фантазія невтомна, самозакохання непереможне. Він тримав у руках чарівний камінь, що, міняючись і палаючи, показує всі дива землі. І той камінь був він сам. А коли розум, настирливий проповідник, засохлий мудрець, що не спроможен зрозуміти бажання, залякано починав свою нужденну казань, він подібен був до цяцькового кораблика на хвилях справжнього моря. І всі прочитання його нагадували скарги господаря, що взявся б на мовою спинити потік із тріснутої водогінної труби. Вночі йому снився сон. Він ішов розкішним садом по рівній алеї, затіненій гілястими деревами, що під листом їх ховались довгасті, як банани, овочі. Хвилювання огорнуло його, коли він досяг роздоріжжя так, ніби мав тут щось знайти чи когось здибати. Озирнувшись у бік, він побачив альтанку, якої був не постеріг, і зайшов у цей виноградом оповитий притулок. Незнайома, що в ній сиділа, навіть не підвела голови. Він, вагаючись, спинився на порозі і раптом побачив, що палець на її руці киває йому. Придивившись пильніше і дедалі більше дивуючись, він зауважив, що вона сидить у самій сорочці, а коло ніг її став, де вона буде купатись. Зненацька вона відкинулась горілиць і легіт нечутно здув з неї решту покриття. Він дико на неї кинувся, але тільки торкнувшись, пірнув у загусклу калюжу і прокинувся від стукоту серця. Він довго дивився в темряву перед себе, гола жінка в сні, за народною мудрістю віщує неминучий сором. Єдиною розрадою Степанові цими днями тяжких іспитів було знайомство з сином Гнідих, Максимом. Тим молодиком, що зичливо почастував його цигаркою під час зледени входу в міське життя. Цей юнак, мало що старше від Степана літами, був лагідний на вдачу, мрійливий, спокійний, мав тихий голос і якусь глибоку сердечну усмішку. В його мові і поставі вчувалась довершена рівновага людини, що своїм життям задоволена і легко несе на плечах свою долю. Саме цей спокій і вабив Степана до хазяйського сина, якого спочатку він зневажливо охрестив паничиком. Сам з Пантеличини він інстинктивно поривався до всього певного і потай заздрив на красну Максимову долю. Максим теж був до Салюка прихильний і дбайливий. До речі, він 2 роки тому скінчив інститут, що Степан тільки збирався починати, і хоч згадки за науку були зараз хлопцеві майже прикрі, він мусив розмовляти про програми та слухати спомини про різних професорів і різні випадки студентського життя. «Ви служите де?» – спитав якось Степан. «В Шкіртресті», – відповів Максим. «З мене непоганий бухгалтер, а для цього треба природжених здібностей». «Ви не думайте. Яких саме? Точності передусім, і коли хочете певного зречення. Це особливий світ, тому і бухгалтерів справжніх мало». Степан похитав головою, маючи жваву фантазію і хист розуміти все відразу та всім перейматись. Він раптом відчув той безгумінний світ рахунків та квитків, де строкатість життя вкладається в одноманітні, наперед вироблені формули, де цифри заступають події і людей. Він зітхнув, сам несвідомо прагнучи до безтурботного спокою паперів. «І багато платять?» – спитав хлопець після звичайної в їхніх розмовах паузи. «16-й розряд і 25%. Виходить, щось карбованців із 140. Степан ледве стримав свій подив. Уже 100 карбованців здавалось йому сумою, що далі неї найпалкіші бажання його не могли сягати. А 100 та ще й 40 було йому справжнім дивом і незмірним достатком. І він наївно запитав: «Так чому ж ви не женитесь?» Максима це питання вбитому зніяковило. Повагавшись мить, він невиразно відповів: «Це, бачте, складна справа. Та чи й потрібна? Отак виросте хлопець і думає, що женитись обов'язково. Традиція така єсть». Він засміявся і раптом додав: «А книжки, коли хочете, можу вам дати. Я всі зберіг з інституту. Тепер, правда, нові пішли».